Әдебиет порталы үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Абайдың 19-шы қара сөзі. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегенін сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде шайқақтап, шалықтанып, не салбырап, салғырттанып есітсе, не есіткен жерді қайта қайырып, сұрап оғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп естпей не керек? Осындай сөз танымайтығын елге сөз айтқанша, өзіңді танитығын шошқаны баққан жақсы деп, бір хәкім айтқан екен. Сол секілді сөз болады.